2.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Гърневски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Радвам се да ви чуя.
Само да ви кажа вече, от няколко месеца не съм в Комисията по култура, защото след като бях избран за заместник-председател на тази важна комисия по корупцията, реших да се концентрирам изцяло там.
Добре. Да, значи, в сайта на Народното събрание видях, ама явно съм...
Да, така беше. Така беше, но дойде един млад артист в групата Евгений Буденов и прецених, че това малко момче е моето мястото да работят от младите.
Добре. Това е с по-малка важност новина. За разлика от новината, която днес произведахте и на която пък се получи веднага опровержение, става дума за декларацията, която прочетахте, в която иде реч, че жената на Сергей Станишев, Моника Йосифова Станишева, е пиар на Гинка Върбакова. Тя излезе със специална декларация, в която заяви, че това не е вярно, че това е фалшива новина. Прочели ли сте нейното опровержение и ви заплаши със съд?
Не съм чел нищо, защото просто
продължи
работа, се тръгнах на други неща. Може всеки да ми заплаши. Аз не знам, Моника Йосифова или Върбакова, не знам кой ми е заплашил.
Моника Йосифова, разбира се, като казва, че тя няма нищо общо с Върбакова.
Както стана ясно, декларацията е на политическа, на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, а не е моя лична.
Да.
Може ли да я прочете всеки от тази трибуна?
Така.
Данните, изнесени в тази декларация, те проистичат от информацията, която има нашата парламентарна група, разбира се и сериозния
вестник Капитал.
Медиен център, който имаме, хората, които следят публикациите, новините, които ги анализират, които изследват фактите, и те не случайно попадат в една декларация. И това, което е казано в декларацията, е, че купувачът на активите на ЧЕС, това е прочетено днеска от трибуната, купувачът на активите на ЧЕС е разпространил от медиите през съобщение, чието съдържание не е толкова интересно. Интересен обаче е авторът на прикачения файл, съдържащ въпросното през съобщение.
Да.
И той е Моника Йосифова.
Да.
Така че аз съм прочел това благодаря на информацията, която имаме, за да бъде изготвена тази политическа декларация на парламентарната група.
Това е по-малкият проблем. Ще го уточните в съда, кой крив, кой прав. Мен ме интересува нещо друго. Вие, българските политици, без оглед на това кой в коя партия членува и кой в коя парламентарна група присъства, не усещате ли, че в българското общество врий кипи? Значи, има едно напрежение, което е очевидно. И според мен вие трябва да го засечете, българските политици, защото при едно такова напрежение трябва да се измислят варианти да се успокои обществото. Започвам с това, че вчера имаше митинг-протест, освен това обществено отпор на Истанбулската конвенция, остро противодействие на сделката за ЧЕС, чак до яростно освиркване на политици на връх Шипка. И още един факт, битов проблем с ваш съгражданин пловдивски лекар, който уби един крадец, изкара хиляди хора по улиците на българските градове. Защо българското общество е толкова настръхнало? Какъв е вашия коментар и вашето обяснение?
Като изключим този битове, който обаче за мен не е само битов, това е обществен проблем.
Да. Аз го наричам битов, който... за да го опиша като същност.
Изключвам него, не че го омъжавам, напротив, той също е изключително, защото доста убийства станаха в страната на жени,
точно
на
така.
Деца, на... тук в последните няколко месеца виждате какви случки имаше най-различни, то ужасяващи някои, които граничите с това мозъка да не може да ги,
ги
поеме, да ги разбере,
така е.
Да ги анализира. Като другите неща обаче, Ние сме говорили друг път с вас.
Да.
Всъщност, аз ще ви задам един такъв въпрос. Кой има интерес? Кой има интерес? Би имал интерес в обществото да има напрежение, в обществото да има ежеседмично нови теми, които да подклаждат това напрежение. Много от тях е измислени, много от тях е това забравени. Аз мога да ви припомня десетки случаи. Ами разбира се, че няма никаква логика управляващите да имат интерес в държавата да ври и да кипи и да измислят теми, с които да сеят напрежение. Управляващите имат една единствена и то главна задача. Да следват програмата, с която са избрани, с програмата, с която бяха избрани в Народното събрание. Всичко заложено като приоритети в нея и във вътрешни, в международен план, за да може, ако всичко това, което е заложено, се изпълни в рамките на мандата, който са поели, те да застанат с открити очи пред хората и да искат следващ мандат. Тоест няма никаква логика това напрежение да се предизвиква от тези, които управляват. И няма управляващи по света, които имат такава сметка.
Така е.
Тези, които имат сметка да предизвикат хаос, да създават напрежение, да създават лоши новини, са опозицията и в конкретния случай, аз за първи път съм в парламента, нали, от пролета на миналата година попаднал в това Народно събрание, аз не съм си мислил човек, който все пак се занимава с политика, следия и не съм си представил, че може от първата секунда на формиране на кабинет, а никога не е било в много по-жесточени политически времена след промените. Спомните какви неща имаше, но винаги се е давал известен толерант. Независимо дали сини на червени или червени на сини. Да се състави правителство, да се актуализира програма, пък да мини година, две, да видим това, което е обещано, стрелката нагоре или върви, или надолу. И в зависимост от това на къде върви стрелката, започват съответните действия и напрежения. Тук от първата секунда, ако сега ви върна назад, цял роман ще напише какви теми се измислиха на всяка седмица или в месеца най-малко по три, които предизвикаха това напрежение. После тези теми отпадаха, веднага се явяваше нова и то в вечерието, и то когато стана ясно, че вътрешно-економическата рамка е стабилна и затвърдена. Когато стана ясно, че вътрешния брутен продукт, няма да ви цитирам, че вие ги знаете, говорили сме ги с вас, да, надълго и на широко. Ами ето, вчера митинг, Истанбулската конвенция, оказа се, изнесаха се данни вчера от трибуната, аз ги изнесах и във вашето студио преди предишния разговор.
Да.
Значи, не може опозицията в лицето на БСП цяла есен на 2017 да приема в Лисабон, да не противоречи на тази конвенция. Преди това да я приеме в Европейския парламент. След това да пусне окръжно чрез официозна си дума за агитация, за подписки, за настояване, за приемане на тази конвенция и изведнъж първи противници на конвенцията, когато стана напрежение в обществото, са те. Значи не, въобще това е малко неморално. Оттам отиват вчера, свикват опит за протест пред Министерски съвет. Ами, кой участва в протеста? Само преди 10 дни, по време на обсъждане на Народния съд, си спомняте, беше заклеймен премиера Борисов. Всички от ГРБ бяхме наречени фашисти, че сме допуснали Луков марш. Спомните си една тема Луков марш, една седмица Луков марш излезе от дневния ред. И тогава, като ги запитах от една декларация, пак изнесах от трибуната, че Луков марш се провежда от 2003 година, от времето на царя, управлявали с тройната коалиция, управляваш Орешарски. Защо не го спряха тогава? Не могат да го... Бойко си да го спре. Не могат, защото режима по закона за шествията и митингите е уведомителен, а не разрешителен. И дори кмета на София да издаде заповед, че не разрешава марша, съда, както в последния случай стана, го разреши, защото такъв е закона. Но 10 дни направиха демократите, Бойко и цялото правителство и дали не нацисти. И сега, вчера провежда БСП национален митинг. Събра 300 души, имаш или няма, че това си е техният проблем там, колко им са партийните функционери, свикан по сайтови, по социалните мрежи, организиран и финансиран от БСП. И кои кои участваха в този митинг. Не участва в движение Възраждане, което участваше в Луков марш. Е, как така се наредиха те до тези от Възраждане вчера пред Министерски съвет? Участваше Велизар Енчев, който открито пропагандира България да бъде в Евразийския съюз, а не в Европейския съюз. На тези дволичия, тези фалшиви двойни стандарти идват малко в повече. Тоест, това искам косвено, мога да ви дори 100 случая. Спомняте ли случая в Шумен, как някой искал документите на партията? Аз се оказа, че един човек неправомерно техен партиен член кандидатствал за една длъжност, ама не подал съответната декларация. И друг член на тяхната партия го издал, че този лъжи властта. И когато взеха да проверяват случая, изведнъж някой искал да унищожи партията в Шумен, някой се интересува от партийната организация на БСП в Шумен. Но всичко това по една седмица медиите се заливаха с декларации, да ни говоря за недостойното поведение, смея да го твърда, на лидера на опозицията от трибуната, която застава и казва: вие 9 години крадете, крийки се за депутатския си имунитет. Ами кой доказва, че 9 години някой е краднал нещо?
Да. Само че аз имам един единствен...
Няма управлението никаква сметка, и то във важния момент, когато освен външния успех в момента, не външно политическия, всички цели Европейски съюз казват, че инициативата на България, на премиера Борисов за Западните Балкани е великолепна, е приеха и започва реална интеграция на този район, който почаде го изключително шансове и на България като част от региона. И в този момент, кой имаше при откриването на Евросъюза на 11 януари да прави 9 митинга в София? Кой имаше сметка да ги прави?
Да
са показани пред хората колко сме загрижени, и то митинги захранени с фалшиви новини с демагоги.
Господин Гърнски, имам само още един въпрос, защото на много напред на времето не можахме да ви намерим веднага.
Извинявайте, но просто понякога идва малко в повече това.
Имам само един въпрос и една минута за отговор.
Слушам.
Че явно и в обществото има условия за провеждането на подобни протести. Явно обществото има своето недоволство, и ако вие политиците не го забележите, толкова по-лошо. Не само за опозицията.
Мислите ли, че не се събира за това?
Моля?
Мислите ли, че някой не обръща внимание на протести в обществото, че няма политик, който да ни анализира едно, второ или трето действие? Вчерашното вече стана ясно, че Българска партия не може с фалшиви новини да вдигне митинги като 2013-та и да извърши метеж. Това беше метеж.
Да.
Значи има мислещи хора, и не случайно само преди една година тези хора отново избраха Бойко Борисов и неговия трети кабинет. Какво се промени за една година?
Само че сега...
Когато тази една година е нагоре.
Социологическите проучвания сочат, че разликата между вас и БСП е само 2-3% и нещо...
Е, същото, тя беше толкова и минали.
Само ще ми позволите да отбележа още един факт.
Една
голяма част от населението искат не избори предсрочни, но искат промяна в отбора на властта. Очевидно трябва това да бъде отдушника за общественото недоволство. Как мислите вие по този въпрос?
Аз си мисля, че всички онези неща, които бяха заложени, макар и в първите два кратки мандата на Борисов, няма да изброявам нищо за да излиза това за свято нещо, което е станало и като инфраструктури, като възможности за бизнес, като възможности за развитие. За миналата година са си върнали 40 000 души млади. Ако ви говоря, примерно, в Пловдив, че няма безработица, че младите почват работа. Но аз като политик, който милей за всичко българско, не само за родния си град, съм сигурен, че когато и Северо-Запада, и Северо-Истока, и Южна България, всички райони станат с нивото на Пловдив, тогава тази страна ще живее така, както живеят момента на Ратива Пловдив. Искам всяко дете си на тази земя, независимо кое село или градче и в коя част на страната е, да може майка му и баща му усмихнати да го обличат, да му купат шоколадче, да ходи в училище усмихнато и да вярва в своята страна.
С това да завършим. С това да завършим нашия разговор. Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас много благодаря.
Благодаря. Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. с мен, Клара Маринова.